Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 23-ноябрь, күнгө бейшембе. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Алдыдагы жарым саатта Кытайдын Кыргызстанда соңку жылдары маалыматтык саясатты жанданганын изилдеп көрдүк.
Анан аягында АКШнын Кытайга каршы санкцияларына кошулат. Мындай шартта Кыргыз Республикасы толук блокадада жана логистикалык туңгуюкка кептелип калат.
Андан соң Венанын көчөлөрүндө пианинода ойноп музыка сүйүүчүлөрүнүн купулуна толгон кыргыз бүлөнүн уулу Рамил тууралуу баяндоо каласыз. Азыр Рахат Кеңешова соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Уук атышууну токтотуу режими жана Хамастын барымтасындагы израилдиктерди бошотуу жараяны 24-ноябрга калгандыктан бейшембиде Газа тилкесинде согуш уланды. Израиль армиясы соңку бир суткада абадан 300-дөй сокку урганын билдирди. Толук курчоодо калган Палестин анклавында согуш 24-дө кеминде 4 күнгө токтой турганы айтылды. Бул маалда Хамас радикал уюму барымтадагы 200-дөн ашуун туткундан элүүнү бошотуп берүүгө тийиш. Жетишилген макулдашуу 1.5 айдан берки согуштагы биринчи олуттуу дипломатиялык жетишкендик деп сыпатталууда.
Биз
оок атышууну токтотуу режими качан башталарын билбейбиз, ал үчүн баардык даярдыкты көрүп жатабыз. Азырынча көңүлүбүз бир гана согушта, бүгүн Хамастын туннелдерин аныктап жок кылдык, деди Израиль армиясынын маалымат катчысы Даниэль Хагари. Парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун эки тарапташы соттолгону белгилүү болду. Жогорку соттун басма сөз кызматы билдиргендей, Чүйдүн Сокулук райондук соту сентябрда өкүм чыгарып, эки кишини 3 жылдан абакка кескен. Алар Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып, отурум 4-декабрга дайындалды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын катчылыгы соттолгондор Замирбек уулу Асылбек менен Иса Таштанов экенин билдирди. 6 июлда быйыл атайын кызмат Бүтүн Кыргызстан партиясынын 10 мүчөсүнүн үйүн тинтип, экөөнү убактылуу кармоочу жайга камаган. Аларга бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айып тагылган. Адахан Мадумаров бул окуяны саясий куугунтук деп баалаган. Саясатчы өзү ушул тапта Кыргыз Тажик чек арасы боюнча 2009-жылы кол койгон протоколго байланыштуу атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында жатат. Бишкектеги мурдагы Айпери салонунун имараты мамлекетке кайтарылып берилгенин бүгүн Жогорку Кеңеште уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн жыйынтыктары тууралуу маалымат берип жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ташиевдин айтымында кылмыштуу топтор чоң-чоң мамлекетке пайда алып келүүчү ишканалардын баарында үлүшкө кирип ээлеп отурушкан.
Мына курмент цементти азыр сатып атабыз, ОПГлардын колунда болчу, азыр 5-6 миллион долларга инвестор келип атат. Мына Айпери ошол жерде бүт бандиттердин баарда ошо топтолушуп, бар кылып алышып, ошол жерде бүт өздөрү карап отурушка, ошону полностью өкмөткө өткөзүп бердик.
Атайын кызматтын төрагасы билдиргендей, бүгүнкү күндө кылмыштуу топторго каршы күрөштүн натыйжасында кайтарылып алынган 1 миллиард 200 миллион доллардан ашык сумма акчалай жана мүлк түрүндө өткөрүлүп берилди. Айпери сулуулук салону советтик мезгил учурунда Борбор калаадагы ири коомдук тейлөө жайларынын бири болчу. Анын ичинде чач тарач, косметика залы, үлпөт салону жана башка тейлөө кызматтары жайгашкан. Кийин өлкө эгемендик алгандан кийин ал имараттын ичинде жеке дүкөндөр, тамактануу жана эс алуу жайлары ачылган. 1985-жылы курулган 3 кабат имарат Бишкектин архитектуралык эстелиги болуп да калды. Анын ички дубалдарынын бирине атактуу график сүрөтчү Теодор Герцендин колунан жаралган мозаикалык чыгарма түшүрүлгөн. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду иликтөөчү журналист Болот Темировго куугунтукту токтотууга жана анын кыргыз жарандыгын кайтарып берүүгө чакырды. Болот Темиров жарандыктан Кыргызстандын бийлигиндеги коррупциялык жаңжалды ашкере кылгандан кийин ажыратылды. Анын өзүнө жана ишмердигине али күнчө жасалып жаткан басым жана коркутуу бийликтеги адамдар өлкөнүн кызыкчылыгын коргоодон көрө журналисти куугунтуктоого көбүрөөк кызыктар экенин көрсөтүп турат деп айтылды уюмдун билдирүүсүндө. Жемкорлукту ашкерелеген иликтөө менен таанылган Болот Темиров былтыр ноябрда паспортуна байланыштуу айыптуу деп Москвага мажбурлап чыгарылган болчу. Нидерландтагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына караганда Герт Вилдерс башында турган ашынган оңчулдардын эркиндик партиясы алдыга озуп чыкты. Ал партия евроскептикалык улутчул мигранттарга жана исламга каршы позициясы менен белгилүү. 2016-жылы мароккалыктарды таштандыга теңеген партия башчысы Вилдерс шайлоо өнөктүгүнүн маалында өз көз караштарын жумшартуу аракетин көрдү. Ошондой эле буга чейин Вилдерс Нидерландтар Украинага аскердик жардам көрсөтүүнү токтотушу керек деген сыяктуу билдирүүлөрдү дагы жасап келген. Бишкекте бүгүн Кыргызстан конфессия аралык тынчтыктын жана ынтымактын өлкөсү деген эл аралык конференция өттү. Президент Садыр Жапаров жыйындын катышуучуларына кайрылуу жолдоп, өлкөдө дин тутуу эркиндиги бар экенин жана дин мамлекеттик башкаруудан тышкары экенин айтты. Ал ошондой эле бөтөн элдин салт санаасы, кийимин туу тутпай, кыргыздын каада салтын сактап калуу керек деп белгиледи. Жакында эле белгилүү болгондой, Жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова элдин коопсуздугун камсыздоо зарыл деген жүйө менен паранжы жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган документти колдогондор дагы, ага каршы чыккандар дагы бар.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окууга чакырабыз. Кечки радиокторлорду уланталы. Соңку 2-3 жылдан бери Кыргызстанда Кытайдын маалыматтык саясаты жанданды. Анын ичинде салттуу жалпыга маалымдоо каражаттары жана социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу Бээжинди жактаган жана анын атаандаштарын сындаган материалдар байма-бай жарыялана баштады. Мунун ичинде фейк аккаунттар жана атайын каналдар да бар. Бир катар уюмдар Кытайдын маалыматтык операциялары борбору Азияда, анын ичинде Кыргызстанда көп жылдан бери ишке ашып келатканын билдирүүдө. Теманы Эрнис Нурматов изилдеди.
Алгач Facebook дүйнөндөгү колдонуучулар үчүн белгилүү Салам Кыргызстан баракчасын алып көрөлү. Ушул эле баракчанын Telegram'да каналы да бар. Көбүнчө орус тилиндеги маалымат булагы алгач ачылганда түрдүү темаларды жазып, кызыктуу сүрөт видеолор менен окурмандардын бүйүрүн кызытып турган. Соңку убактарда ал Кытай темасына көбүрөөк кайрыла баштады. Анда бул өлкөнү жактаган позициялар көбүрөөк болбосо жөн эле ага байланыштуу окуялар, статистикалар, сүрөт видеолор, айтор кабарлар тынымсыз чыгарылып турат. Айталы, Салам Кыргызстан Telegram каналындагы издөө бөлүгүнөн орус тилинде Кытай деп буйрутма берсек, 2021 жылдын январынан 2023 жылдын ноябрынын аягына чейин бул темада 406 маалымат чыгарганын көрө алабыз. Аталган аралыкта Пекин деген сөз камтылган жаңылык 101 ирет жарыяланган. Аларда негизинен Кытай Кыргызстанга жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө чоң жардам берип жатканы, тараптар экономикалык жактан тыгыз байланышта экени жана Бээжиндин өкмөттүк программасы жемишин берип жатканы жөнүндө жазылат. Кыргызстандын Кытайга карызы да улам-улам эскертилип турат. Салам Кыргызстан Telegram каналындагы кабарлардын тиешелүү жерлеринен үзүндү келтирели.
Салам Кыргызстан.
Бишкектеги саммит гео саясатка жана дүйнөнү бөлүүгө биринчи ирет так акцент койгон алгачкы аянтчы болуп калды деп айтсак болот. Себеби Шанхай кызматташтык уюмундагы 3 мамлекет Иран, Кытай жана Орусия батыш менен мамиледе өз приоритеттерин ачык жана дароо көрсөтүп коюшту.
Салам Кыргызстан.
Кытай жана Кыргызстан бир тагдырга ээ коомду биргелешип түзүү. Соңку бир жылдагы Кыргыз-Кытай өз ара карым катышын ушундайча сүрөттөгөн ролик медиаларда жайылып жатат. Аталышы тажатма, бирок маалыматтуу видео, ломду сындыруучу ыкма жок дегендей эле кеп. Мында болсо лом катары Кытай экономикасынын жана бир алкак бир жол стратегиясын атасак болот.
Салам Кыргызстан.
Жөн гана шарттуу түрдө бийликке америкачыл Бакиев жанын адамдар кайтып келди деп элестетип көрөлү. Албетте алар биринчи кезекте Кытай менен мамилени бузуп тынышат. Кытай элчисин чыгарып, Атамбаев менен Жээнбеков көбөйткөн карызды төлөөдөн баш тартышат. Казакстан менен чогуу Кытайга каршы союз түптөгөнгө аракет кылышат жана Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгурлардын укуктарынын бузулушун ачык көтөрө баштайт. Анан аягында АКШнын Кытайга каршы санкцияларына кошулат. Мындай шартта Кыргыз Республикасы толук блокадада жана логистикалык туңгуюкка кептелип калат.
Мына ушундай пикирлерден сырткары Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девендин интервьюлары, иш сапарлары үзгүлтүксүз чагылдырылып турат. Ортодо ар кайсы эксперттердин батышка каршы пикирлерин жайгаштырганын да көрөбүз. Салам Кыргызстан ошондой эле өзүнүн позициясына жакыныраак келген башка Telegram каналдардын постторун бөлүшүп, аны чечмелеп, комментарийлеп жүрүп отурат. Анын ичинде Политломбард, Дипломатия, САЭАС Фокус. На востоке не все как кажется. Солнце встает на востоке. Лагистан. Турецкий гамбит жана ачуу чындык телеграм каналдары да бар. Тескерисинче ал каналдар Салам Кыргызстан каналын жана аталган башка каналдардын постунда бөлүшүп, бири-бирин колдоп тилектештигин билдирип турушат. Аларда да орусчачыл жана кытайчыл маанай үстөмдүк кылып, батыш өлкөлөрүн айыптаган риторика жайылтылат. Алдыда алардын айрымдарынан үзүндү келтирели.
Турецкий гамбит.
Бирок Америлер кандай гана ийкемдүү иштейт. Орусия менен Кытай Борбор Азияда фабрика, завод, жолдорду жана башка инфратүзүмдү курууга миллиарддарды жумшап жаткан маалда АКШ жалаң жалпыга маалымдоо каражаттары менен өкмөттүк эмес уюмдарга гана каржы салууда. Ал эми бул чөлкөмгө Америкалык президенттин сапарын уюштуруу эң негизги сыйлык катары убада кылынат.
Полит Ломбард.
Жалпысынан алганда Садыр Жапаровдун Кытайга сапары өз убагында болуп жатат. Дүйнөнүн эң алдыңкы державалары менен кызматташуу Кыргызстандын ар тараптуу өнүгүүсүнө түрткү берет жана өлкө алдындагы бир нече чакырыктарды чечүүгө жардамын тийгизет. Азыркы дүйнөлүк кырдаалда Кытай жана Орусия сыяктуу мамлекеттер менен дос болбой коюу биздей мамлекетке такыр керек эмес.
На востоке не все как кажется.
Кыргызстанда чет элдик жымыкаларды жабуу боюнча кайрадан жаңы маселе чыкты. Бул ирет прокуратура Клоп медиа басылмасынын ишмердүүлүгүнө көңүл буруп жатат. А биз болсо бул ресурс активдүү чагылдырган темалардын бири Кытайга каршы маанай экенин белгилебиз келет. Тапшырма аткарылып, Кытайдын айрым долбоорлору токтоп калган соң басылманын Кытайга кызыгуусу басаңдап калды.
Бир апта мурун Кыргызстандагы көз карандысыз поликлиника басылмасы жогоруда аталган телеграм каналдардын Орусиянын пропагандасын жүргүзүп жатканын аныктаган иликтөө жарыялашкан. Медианын дата журналисттери Facebook-тагы Салам Кыргызстан, Тентек Кыз, Две точки зрения баракчаларынын жана Telegram-дагы Полит Ломбард каналынын контентине анализ жүргүзүп, алар Орусиянын Кыргызстандагы жана жалпы эле Борбор Азиядагы таасирин күчөтүүгө багытталганын аныктаган. Политклиника басылмасынын кабарчылары Азаттыкка берген комментарийинде кеп болуп жаткан Telegram каналдар Орусиядан сырткары Кытайдын да пропагандасын жүргүзгөнүн байкаганын ырасташты. Журналисттер байкагандай, каналдарда негизинен эки державанын кызыкчылыктары кесилишкен темаларга көп көңүл бурулган. Ал эми эки өлкөнүн кызыкчылыктары келишпеген жерлерде көбүрөөк Москванын позициясын жакташкан. Политклиниканын журналисти Чынаргүл Жумабекова иликтөөдө байкалган жагдайлар жөнүндө ой бөлүштү.
Кытай менен Орусия дайыма биргеликте берилет да. Кытай бул Кыргызстан деген же болбосо Борбор Азия өлкөлөрүнүн негизги экономикалык өнөктөшү деп берилет. Анан Кытай менен Орусия бул батыштын жамандыктарынан коргоп туруучу өлкөлөр катары көрсөтүлөт да. Анан бирок ошол эле учурда кээ бир нерселер бар. Бул мисалы ошо Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулат дегенде бул ошол учурда Кытайды булардын мындай кыңгыр ою бар деген сыяктуу билдирүүлөр бар да. Бул жерде ошо темир жолго каршы болгон үчүн гана ошондой мындай үмүттө беришет.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы академиясы 2021-2022 жылдары жүргүзгөн изилдөөсүндө да биздин темага кенен кайрылган. Ал баяндама батыш перифериясындагы сезимдерди башкаруу, Кыргыз Республикасындагы Кытайдын маалымат операциялары деп аталган жана былтыр күздө жарыяланган. Изилдөөнүн авторлору Кытай Эл Республикасы Борбордук Азияда бардык фронтто мурда болуп көрбөгөндөй кызыкчылыктарын ишке ашырып баштаганын, байланыштар саясий, экономикалык жана социалдык чөйрөлөрдө тез темп менен өнүгүп жатканын белгилешкен. Алар Кытай мурда Кыргызстандын жетекчилиги же элитасы менен гана иштебей, карапайым калкты да маалымат менен сугаруу үчүн коммуникациянын бардык түрлөрү менен кызматташып жатканын такташкан. Баяндамада бул аракеттер 20 жылча мурдараак башталганы, соңку жылдары ал болгону күчөгөнү белгиленген. Изилдөөнүн авторлору Кытайдын бийлиги Кыргызстанда өзүнө жакпаган маалыматтарды четке кагып, өзүнө позитивдүү маалыматтарды жайылтуунун үстүндө саясат алып барганын далилдешкен. Мында саясат 3 стратегия менен жүргөн. Биринчи кезекте алар Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттарына даяр контент берип турушкан. Экинчиден Кытайдын жалпыга маалымдоо каражаттарын мүмкүн болушунча Кыргызстандын ичинде таратып, иштетип турууга басым жасалган. Үчүнчүдөн, социалдык медиада маалымат таратып туруу ишке ашкан. Баяндамада келтирилгендей, Кыргызстанда Кытай жөнүндө позитивдүү кабарларды берип турган 22 маалымат платформасы бар. Баяндамада келтирилгендей, Кыргызстанда Кытай жөнүндө позитивдүү кабарларды берип турган 22 маалымат платформасы бар. Аларга даяр материалдар туруктуу түрдө берилип, акча төлөнүп турат. Медиалардын журналисттери Кытайга иш сапары менен барып, ал жактан кайткан соң ар кайсы жанрда өз материалдарын жарыялашкан. Ушул эле изилдөөдө кеминде 9 кыргызстандык жалпыга маалымдоо каражаттары Кытайдын субъектилери менен кызматташуу келишимине кол коюшканы, алардын айрымдары 2000-чи жылдардын башында түзүлгөнү айтылат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин чет элдик медиалардын реестринде көрүнүп тургандай, кыргыз жергесинде Кытайдын 3 басылмасы катталган. Алар Синьхуа маалымат агенттиги, Вен Вэйпо жана Жибек жолунун байкоочусу гезиттери болуп саналат. Кыргызстанда мындан сырткары Кытай каржылаган Долон ТВ телестудиясы жана Конти Мос журналы да иштейт. Бирок алар чет элдик маалымат каражаттары катары катталбастан, жергиликтүү жеке медиа катары иш жүргүзөт. Булардын ар биринде канча кызматкер бар экени так эмес, бирок ошол эле реестрде көрүнүп тургандай, кеминде 3-4 болбосо 10 чакты киши аталган медиаларда иштөө үчүн аккредитация алган. Алардын арасында Кытай тектүү журналисттер да бар. Айталы, Жибек жолу гезитинде эле 10 чакты кызматкер бар. Гезит кыргыз жана орус тилинде басылып, элге акысыз таратылат. Анда негизинен Кыргызстандын кабарлары жазылып, Кытайдын жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрү жөнүндө да маалыматтар чыгып турат. ИККУ-нун академиясынын баяндамасында көрсөтүлгөндөй, жогоруда аталган жалпыга маалымдоо каражаттарынын көпчүлүгү Кытайдын пропаганда департаменти менен түздөн-түз байланышы бар жана Кытай өкмөтүнөн финансылык жардам алып турат. Иш жүзүндө алар Алатоодо иш алып барган Кытай компаниялары менен Кыргызстандын жарандарынын ортосунда ортомчу экени да белгиленген. Кытай маалымат каражаттарында иштеген журналисттер жана алар менен кызматташкан башка медиалардын кабарчылары аталган өлкөгө улам улам саякатка жөнөтүлүп турат. Азаттык менен сүйлөшкөн бул медиалардын биринин мурдагы кабарчысы ал тургай Кытайдагы саясий лагерлерге чейин барып келгенин айтып берди. Шартка байланыштуу анын аты жөнүн жана үнүн бере албайбыз, бирок сөзүн келтиребиз. Анын маалыматын өзүбүздүн кабарчы окуп берди.
Кыргызстанда иш алып барган Кытайдын басылмаларынын баарын өздөрү көзөмөлдөп турушат. Биз жасаган материалдардын баарын кытайчага которуп, Кытайдагы чоңдорго жөнөтүшөт. Алар карап, оңдоочусун оңдоп, текшерип, чыгарууга уруксат берген соң анан чыгарчубуз. Анан журналисттер Кыргызстандагы алтын казган же башка тармакта иштеген заводдор, компаниялар менен да тыгыз байланышта болуп турушат. Кытайларга байланыштуу эмне окуя болсо да бүт маалыматтарды топтоп Бээжинге жөнөтүшөт. Журналисттерди Кытайга саякатка да алып барышат. Мен Шиңжаңдагы уйгурларды кармаган лагерлерге чейин барып көрүп келгем. Анда кыргыздар, уйгурлар отурушканын көргөм. Максаты бул деген түрмө эмес, жөн гана билим берүүчү окуу жай дегенди жеткиргиси келген экен. Бирок реалдуулук башкача экенин түшүнгөнбүз. Азыр мен алардын медиасында эмес, башка жеке компанияларында иштеп жатам,
деп билдирди анонимдүү калгысы келген кыргызстандык журналист. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда кыргыз, уйгур, казак жана башка улуттагы 100 000 мусулман саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери айтылып келет. Андай маалыматтар иликтөөлөргө, күбөлөрдүн айтып бергендерине негизделгени менен Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, андай лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борбор деп атайт. Дүйнөнүн бир катар медиалары, анын ичинде Кыргызстандагы басылмалар деле бул маселени айыптаган маалыматтарды таратып турушат. Бирок ошол эле маалда кыргыз басылмаларынын кээ бирлери бул темага таптакыр кайрылышпайт. Изилдөөчүлөр так ушул нерсени Кытайдын Кыргызстандын ЖМКларына салган инвестициясынын жыйынтыгы деп эсептейт. Изилдөөнүн автору Кытайдын Борбор Азия менен Ооганстанга таасирине байкоо салган Нива Яу социалдык тармактагы баракчасына Кытай журналисттери социалдык тармактарга таасир берүүчү инфлюенсер катары колдонуларын жазган.
Кытай Чыгыш Түркстандын көз карандысыздыгын колдойт деген коркунучтан улам Кыргызстанды өзүнүн массалык маалымат каражаттарынын таасиринин өзгөчө бутасына айлантты. Кытай жана анын саясаты, ошондой эле Шиңжаң тууралуу чагылдырып жаткан кеминде 5 журналистке элчилик өзүнүн бекер консультацияларын сунуштаган. Кытай тарап бул тууралуу жазбагыла деп суранды. Алар Шиңжаңда эч кандай көйгөй жок деп айтып жатышат. уйгурлар жөнүндө жазсак, алар менен кеңешишибиз зарыл дешти, деп биз менен айрым журналисттер бөлүштү.
Деген изилдөөчү Нива Яу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бул материалды сиз сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Окторубузду уланталы 11 жаштагы пианист Рамиль Австрияда жашаган кыргызстандык бүлөнүн уулу. Ал Венанын көчөлөрүндө пианинодо ойноп, көптөгөн музыка сүйүүчүлөрүнүн купулуна толуп келе жатат. Жаш талантын өнөргө болгон таасири, учурдагы жашоосу, кыялдары тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Австриянын борбору Вена шаарынын тургундарына жана конокторуна дүйнөлүк классикалык чыгармаларды ойноп берип отурган бул жаш пианист кыргыз уулу Рамиль Аманайдар. 11 жаштагы музыка сүйүүчүсү Австрияда жашаган кыргыз үй бүлөсүнүн тун баласы. Бармактайынан музыкага шыктуу жеткинчек пианинода ойногонду өз алдынча эле үйрөнүп алган.
Март айы 2022 жылдары чоң апасы болуп биз болуп диджитал пиано алып бергенбиз. Ошол учурда Yamaha дегенде. Ошондо кичине өзү кызыгып эле карап, баскылап ойноп баштап аткан. Биз көп өтө маани берген эмеспиз. Келинчегим дагы iPad приложенияларды скачивать этип берип, App Store-ды скачивать этип берип койгон. YouTube-тан да өзү карап ойноп баштап аткан. Бир жарым жылдын ичинде жакшы эле деңгээлде ойноп калды. Өзү бүтүп баарын үйрөнүп, үйдөн көп ойногондон кийин.
Рамилдин атасы Эрназар Аманайдардын айтымында өзү да жубайы да чыгармачыл чөйрөдөн алыс адамдар. Бирок алар Рамилдин музыка дүйнөсүнө болгон зор кызыгуусун кош колдоп колдошот.
Open Piano деген концерттер уюштурулуп жаткан ар бир Венанын райондорунда фортепианолор коюлат көчөгө. Ар бир калоочу келип ойноп кетсе болот. Күндөрдүн биринде шаардын центринде басып жүрсөк көрүп калдык ошондой. Фортепианоны улубуз ойнойм деп айтып калды. Анан макул деп ойнотуп койгонбуз. Азырынча Фредерик Шопенди ойноп атат. Моцарт менен Бетховен менен баштаган болчу эң башында. Андан кийин бияктан YouTube-тан карап каверлерди ойноп калат. Мисалы Петер Бука деген каверщик бар, ошону карап ошондон көп бир инпут алат да. Төрөлгөн күнү дагы 5 декабрь, Моцарттын каза болгон күнү 5 декабрда.
Азыр Рамиль Венадагы музыка күйөрмандарынын сүймөнчүгүнө айланды. Ал эми калаа көчөлөрүндөгү музыка майрамын уюштуруучулар Рамилдин жөндөмүнө баа берип, аны мамлекеттик музыкалык мектепке акысыз билим алууга чакырышкан. Учурда Рамиль бир тууган иниси Эмир экөө ал мектепке бирге бара баштады.
Биздин турган жерибизден музыкалык мектепке ортосу 20-25 минут убакыттын ичинде жетип калабыз. Бул сиздер көргөндөй Венанын автомагистралында кетип баратабыз.
Венанын дагы софикс билмей турган. Ник супер.
Балдарга консерваториялык жогорку билими бар мексикалык музыкант Дэвид Гонсалес сабак берет.
Салам, менин аты жөнүм Рамил Аман Айдар, азыр 10 жаштамын. Мен 2012 жылы 5 декабрда Форарльберг облусунда туулгам. 2 жылдан бери Венада жашайм. Пиано менен шахматты ойноо менин хоббилерим. Пианинаны 2022 жылы өз алдымча ойной баштадым. Учурда 13 чыгарманы ойноону өздөштүрдүм. Быйыл жайы менен опен пианолордо көп болдум. Вольфганг Амадей Моцарт, Людовико Инауди, Шопен, Петр Бука баштаган композитор пианисттердин чыгармаларын баалап, аларды ойногондо жактырам.
Рамилдин таланты азыр 7 жаштагы иниси Эмирди да таасирлентүүдө. Рамил музыкалык мектептен сырткары Венадагы билим берүүчү мектептердин биринде окуйт. Музыкадан сырткары ал шахмат ойногонго. География жана тарых илимдерине терең кызыгат.
Демалыш күндөрү, жалпы күндүн ортосунда деле кечки демалыш сабактарын дайындап баштышат. Мен азыр французский тилге да кызыгып аткан болчу. Айтып кеткендей, картага да кызыгат, географияга. Глобустары карталары. Ичинде бир маал шахмат ойношуп андан кийин тошуна тараптарга катуу улбасын десе кечинде ошо диджитал пианосунда микрофондору да бар жалпы анан наушниктерди пиано сайып ойношот да көпчүлүк видеолордагы ушу Yamaha аркылуу тартылган ютубка түшүп калган кадрда видеолор ушу Yamaha менен ойнолгон болчу.
Рамилдин атенеси Эрназар менен Ая Аманайдар Австрияда жашаганына 15 жылдай мезгил болду. Жаш үй бүлө алгач Форарльберг облусунда жашашкан. Вена камындан 2 жыл мурун көчүп келишти. Эрназар социалдык адистик боюнча билим алып жатса, Ая информатика жаатында окуп, жакында диплом алганы турат. Алар окуусунан стипендия алышат жана окууларына параллелдүү түрдө өз кесиптери менен иштешет. Жубайлар 2019 жылы Австриянын жарандыгын алышкан. Алар алдыда уулдарынын жаркын келечеги үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү карап жатканын айтышат. Үй бүлө дем алыш күндөрү шаар аралап музейлерди кыдырат. Венада Рамилди таасирленткен атактуу композитор Вольфганг Моцарттын үй музейи да бар. Жаш пианист Рамилдин алдыда аруу кыялдары арбын. Алардын эң негизгиси келечекте өз кумирлери Шопен, Моцарттай атактуу композиторлордун көчүн улоо. Бирок өспүрүм ал үчүн дагы далай талбаган эмгек, нечен жылдык мээнет аракеттер керек экенин билет. Ошондуктан дайым максаттары үчүн алдыга умтулуп келет. Максат Жангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Берүүнүн соңунда эми аба ырайы тууралуу маалымат береле. Бүгүн түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан карга айланат, тоолор райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, күндүз жаан чачын жаабайт, чыгыштан шамал согуп турат, абанын температурасы чүйүрөнүндө түнкүсүн -2 + 3, күндүз 11-16 градус, Салас жергесинде түнкүсүн -3 + 2, күндүз 11-16 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен Ош, Жалал абадта түнкүсүн 0-5 градус болсо, күндүз 10-15 градусту көрсөтөт, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору, Нарында түнкүсүн -5 - -10, күндүз 3-8 градус жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 13-15 градус болот. Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.